Lielbritānijas elektronisko mediju regulātors Ofcom atzinis, ka televīzijas kanāls RT laika posmā no 2018. gada 17. Marta līdz 26. aprīlim nav ievērojis pienācīgu objektivitāti vairākās ziņu un aktuālo notikumu programmās. Šīs programmas bija saistītas ar plašu rezonansu izraisījušiem notikumiem. Bijušā krievu dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meita saindēšana Solsberijā un tam sekojošo Britu valdības reakciju, kā arī kara darbību Sīrijā. Rēģējot uz piespriesto sodu, televīzijas kanāls paudis sašutumu par to, ka regulators ir pieņēmis šādu lēmumu, nesagaidot tiesas spriedumu par to, vai Ofcom pretenzijas vispār ir likumīgas. Telekanāla paziņojumā norādīts, ka citi mediji par daudz nopietnākiem pārkāpumiem, tostarp naida runu un aicināšanu uz vardarbību, ir sodīti ar daudz mazākiem sodiem. Raidsabiedrība apgalvo, ka RT tiek subjektīvi apsūdzēts nepietiekamā objektivitātē, liekot noprast, ka Lielbritānijas valdība mēģina ietekmēt kanāla redakcionālo politiku. Telekanāls arī domāšot par turpmākajām juridiskajām darbībām.